Театр микрофон аузында. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген без сезгә Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театр артистлары башкаруында драматург Туфан Миңнуллинның «Ир егетләр» исемле әсәре буенча куелган спектаклен тыңларга тәкъдим итәбез. Спектакль магнитофон тасмасына 1970 еллар башында язып алынган. Рольләрне башкаралар: Мәрүән, колхоз рәисе, Габдулла Шамуков, Әхтәм, Мәрүәннең фронтовик дусты, Фуат Халитов, Мәрүәннең хатыны, Гәүһәр Камалова, Сайра, Мәрүәннең кызы, Дания Нурлы, Наҗия, Әхтәмнең хатыны, Нәҗибә Ихсани, Зәбиров, милиция лейтенанты, Наил Әйүп, Зәйнуллин, күрше колхоз рәисе, Илдус Валиев, Сәлимә, сатучы, Мәрзия Миңлебаева, Исмаев, Фатих Кульбарисов, милиционер Сәлим Мифтах, карт Дилюс Ильясов. Спектакльнең беренче өлешен тапшырабыз.
Беренче пәрдә. Шәһәрдә соклар, сулар сата торган павильон. Шунда ук арзанлы винолар сатыла. Бер өстәлдә бар. Әхтәм прилавк янында сатучы хатын Сәлимәдән бер стакан вино сорап тора.
84, 60, 147. Так, киттиләр. Киттим, кит. 1 грамм бермеймин. Фу, туйдырып бетердің, күрәсім келмей өзіңні.
Мен де сені күрәсім келмей. Сені салынып келмедім, Сәлиме бике. Қоя тезгіне салып, бір де татуына айырышамыз. Сен меннен құтыласың, мен сеннен құтылам. Яйда енді қора.
Ақшаңны сал, ақшаңны сал, ақшаңны.
Ақша? Нәрсе ол ақша? Ақшаны кішілер бір-бірісін алдар үшін ойлап тапқанлар. Әшәке нәрсе ол ақша. Жоға көре мен әні кісәне үйтпейінді.
Әй, сейләнуі миллионер дейәрсің. Мінә бұлай үшіп ергенші.
Ах, демәк оқтасың сен, Сәлимә. Ақыл білен арақыны бірге қошып сатасың. Я сен ақыл сатуыңды ташла, я арақы сатма.
Эх, Әхтәм, Әхтәм. Кайберләрегезне валлаһи эшереп үтерәсем килә менә. Ә менә сиңа аракы салып биргән саен йөрәгем әрни. Сың инде, кара инде, шундый затлы күркәм кешесең, әрәм буласың бит. Дуңгыз булган шешәргә димәгән.
Синең 40 тиенлек шырып виноград соң белән әтәш булып булмый. Сау!
Әй! Мәссана! Мә, тұрма қошымда икінді күләгәсі кібік сурайып, мә!
Қызық құрылан бұтырмыз, Сәлим абыстай, ә? Сен меңа ауы сирасың, шул ауға пысырақ сөзлер қошып бересің. Икінді күләгәсі. Ша, әбет сенің аны әйтірге хаққың бар. Мен ертәләп тағын сиңа килеп ялынырға мәҗбүр. Син кем беләсең? Курыкма, курыкма, мин сине мыскыл итмим. Кешесең, кеше. Менгә хәтле саный беләсең. Бу җиткән артыгы ни кирәк аның? Бәхетле син. Ә шулай да мәңге яша Сәлимә бикә. Кайнаған соқушар емешмасам, нәрсе енді бұл, фул.
Әй, ярамаған сізге. Шақырып кетірген қонағым мұз.
Шәп, шәп, емешмасам, сен өзіңнің әтлігіңді яшырып матарсың бейсін. Ашықтан ашық. Evet Selim Ağustay, senin kibikler dünyada şak tibiteli. Yaşınganlar, bitlik gigenler, uzların tanıp tavuğumayım.
Hey, bir şara. Eteşlengen buna, akşası yok. Bara ne? Bari indi durma indi karşımda. Bak git.
Siz gelirse, grajdanim nerede?
Şifalı su.
Şifalı su. Rahim etiniz. Rahim etiniz. Özdaşırız nalı, özdaşırız nalı. Bir konfet, kalırız.
İşersiz mi?
Siz gelirse gerek iptaş.
İşersiz mi diyeyim? İşerim. Gazlı su işersiz indi. Nasıl? Süyleşerse kilimim mi?
Yok, tuktarız hele, tuktarız hele.
Hani ya vino içmişsiz? Yaramayım ben. Tuktarız. Aksiye kızganasız.
Yok, gittiniz hele, gittiniz hele iptaş.
Kuvasız. Sizin beni uvarga hakkınız var mısın? Biz mi? Bunda bütünümüz de bir değiliz. Kişi kişiye düz, doğan hem iptaş. Gazlı su işe. Orak işiniz akıllı baş. Gazlı su işkende de, orak işkende de ulyas jir bir deyiz bulup birbirine.
Ahtem, ahtem, beylenme kişide. Git.
Mayakovski etmiş dinerse, afişana bakkan kecede korap durasız. Elle dürüst söylemeyim mi?
Ahtem, Muhtarov.
Nasıl? Halle, tanıyorsunuz mu? Hayya, Ahtem. Muhtarov. Siz ne kim deyip bilik?
Mervan İdrisov.
Mervan İdrisov. Mervan. Sen mi bu? Şınlağıt. Sen mi bu?
Hatırlıysın. Birliğin uramında. Epi pege epiye be.
Mervan. Yani sen mi bu? Kaylarda sen ne halsın?
Buna şifalı su hocam.
Şifalı su? Ay Mervan. Mervan ustam. Selim.
Selim'e. Sağ ol. Kupsileni yine sağ ol. Kupik Mervan. Onlısın mı? Mervan. Dünyada birden bir retli kişi. Minim dus.
Bir tane.
Nişe yılanı ustam.
25 yıl.
25 yıl. Yok olmaz.
Sözünde.
Yok. Gitler.
Kaput.
Ure.
Bas kızım epipe. Sen basmasan min basam. Bas kızım epipe. Sen basmasan min basam. Birliğinin taş uranında. Birliğinin taş uranında. Sağ ol Selim'e.
Akşamını ver akşamını.
Şu şimdi vakitte kabahat.
Ne diye?
Vaktem.
Girelim. Girelim.
Sen bunda. Biz bakmayan aylar senin üstünlük yanını saklap soğuşup girdik. Sen kuzum çıkmadan bu satılasındır.
Senin dostların künge illim. Git hele bak.
Bu bitmez bu ya. Allah ben de sevindim.
Ahtem akşam var mı?
Yok. Senin akşam girelim mi ya dostum? Ben seni silah rahatıyız. Mervan mi bu? Allah bendesi.
Tam. Ayda çıkayım bundan, çıkayım.
Yok. Cibermin, bir kayada cibermin. Yani bir duygan çıkarayım hele üzüne. Ay Mervan ustam.
Mine. Rahim itiniz iddiaş. Rahim itiniz. Me. Ey barsana.
Rezilet çık tutalı, yerlik tutalı. Kaylardasın hazır.
Соң хаулда. Әуізің, өзің тұрында сөйлі.
Сен мені сұрама сөйлі, өзің тұрында сөйлі. 25 жыл көргенім жоқ бет мен сені.
Білесің бақтам, мен қазі тез ғана бір жерге кіріп шығара керек. Оннан соң еркінде
отырасың. Бір қайда жібермеймін мен сені. Айда.
Болды. Ақтам, айда кеттік.
Обид, Мәрван, аңлайсың мүсін, Мәрван.
Қайырлы ел.
Шәһәр бақшасы. Артлы отырғышта Ақтам білән Мәрван отыралар. Уақыт кеш.
Соғыштан соң дүния мәшәқатына шүміп, көршіге вақыт табылмады. Не шақлық өмір өтіп кеткен.
Фронтта шыраған бір кіші білен көршіп еріше башласаң, әр күнді қонақтан қонақ қабына шабарға келеді.
Неге біз бейді әр бір шырашқан кіші төгелейдік, бір тілім екмәкні ұртабай білі башаған. Әгер де исән қалсақ, мәңгі дұс болырға антылар етішкен кіші. Біз көршіге дейшілік аттан.
Демәк, бір қайшанда антылар бершірге ярамай. Әдем баласы әр вақыт өзінің антыннан күшсіз. Ол уәді бергенде дүнияны өз қолында деп сады. Нешік бұрсаң, шулай бұрла енесі. Әбаптың ісі кіші өзі дүния қармағында, дүнияның мойнын бұра, башын дүмбе,
Я,
колхоз председателі болдым дейсің енді, а, Мәрван достым, айбат, Верховный совет депутаты, егін егесің енді. Езгіш, езге, алдан барасың мүшеп мүсің колхозың?
Сынатқан деуім, сен өзің тұрында айтәлі, кім сен қазір, қайда?
Мен сенға бір нәрседе сөйләмен дұз күші, афуид. Көрдің, айырлы шабыз шол жеткен. Сөйлесем де барыр, аңламассың. Мені бір кімді аңламай. Мен өзімді өзім бір дәулет. Ол дәулетнің премьер-министрі де, королі де мен өзім. Королге аның жұмыстарын өтер үшін, бас иер үшін құл керек міне ол құлда мен өзім. Керек екен король болып қолыны жазалым, керек екен құл болып жазаланырға әзір. Закон өзімді қанағат мі?
Бір неді аңламадым.
Аңлама да керек меді ол сені. Аңласаң өзіңе нашар бола сені. Сен бет бүтен корольлерге құл боларға көніккен кіші.
Я, шаяр мәләқтәм, ташла, жетті ирәк сөйләшей, рәк-рәк сөздәр біткен мүді?
Жетті итіп сөйләшкәндә, дүния менің рәтлі сөзләрімні ұнықтырдым әруәнді. Қинады ол мені. Мен әр вақыт яқшылық үшлерге тұрыштым. Шуның үшін көбірек қиналдым. Юқ дүнияда дұрыслік, яши-яши мен шуны аңладым. Мен қазір дұрыслік үзіліп еруші қиялы бір бәнді түгіл, әбітін дүниясына түкіріп ешәуші еріклі жан. Мені мен кіп. Үйім де ек, менім атым де ек, қатыным де ек.
Қызық түгіл бетәлі бұақтан.
Қызық түгіл, әмі факт. Факт. Сен философия деген фәнні әзірек білесің ба?
Иә.
Ана, түшіңді ромба бар демек, арзымы көпмі сұқалыйсың. Философия айтты, тұрмыс күрештен тұрауыл дейді.
Дұрыс.
Кім-кім білен күреші? Жәмәйет білен шахыс күреші. Шахыс жәмәйетке қарсы шыға. Әжемлет аны топ-табылды. Оның өз елі бар шақысты, оның үші елі.
Тоқтәлі, сен немді жәмғият тұрында сөйлейсің? Бұта ма, Ақтам?
Айттым, аңламесің сен мені. Шуңа күрә синең белән сөйләшеп торудан файда юк. Ярик, сау бул, хатыныңа сәләм әйт.
Тукта, кая киттең?
Барам шунда, белмим кая. Тагын шуны, белмим мине, әкият.
Мине ташлап китәсең.
Әле эшлим соң. Кунакка чакырыр идем, фатирым юк, сыйлар идем, акчаның юк, чагына туры килдең. Сүзләребез ялганмы? Ярый бар, гостиницаңа кайт та рәхәтләнеп йокла. Иртәгә дәүләт алдында торган бурычыңны күтәрергә әзер тор. Тартма, эчмә, хатыныңны аерма.
Туктале, кая барасың инде син хәзер?
Дүрт ягым кыйбла.
Юк, алай булмый.
Ничек буласың, ишек?
Нишләдең соң син? Син бит мондый түгел идең яқты.
Нинди идем? Нинди идем? Арыслан кебек егет идемме? Ил ішін деп тағын, әллә кім ішін деп, ұт ішіне кіре идемме? Әллә кім өлді әйл ісен? Ол шағында мен ил ішін кере идем, қазір керек мен, илдің менде іші йок. Кімнің шын батыр, кімнің қамыр батыр екенін текшіп тұрмай ол қазір. Кім көп қысқыра, көп сөйлей сол батыр. Әнеге қышқырмасқа? Қаршыда автоматын түзеп фашист тұрмай? Мұна мен ненде? Ел үшін керек мемекен, мен нешілерге тиішінде? Мен өзімнің елге керек шағымны күтіп берем. Керек болға шақырып алырлар.
Ақты, әйтәне, неге сен шындай? Не болдысы? Мен дейт бір нәрсе де білмей.
Син бір нәрсеге білмеді, керекмей де болсыңа нәрсеге.
Қой ашлайсың?
Әне ашларға? Менің қызметім бір кімге де керекмей. Шуңа көрі, менің қызмет жимышымнан ауыз етігіз деп, көкіректе қақмейм.
Міне онысы қызғаныш.
Қызғанма сен мені, Мәрвен дос, қызғанма. Мен сен ойлағанша қызғаныш халге түшкен күші түгіл. Түшкен шақларым бар еді. Қазір күннен күн көтерілем. Мен қазір өзімнің күші екендігімді аңлай башладым. Сен сәтін деген ғұрыр күшіні білесің басыл? Міне қара. Мен тірі сәтін. Күші! Ғұрыр яңғыры.
Әліге сен тірі тілі әқтен. Мен шекләне өк башладым бейт.
Шеклән, шеклән. Сен өзіңні ақылы баш деп саташасың. Мен өзімнің тілілігімні яшырмен. Әйбәт малайлар едік бет біз сенің білән Мәрвен досық. Ярата едім бет мен сені, көгерген қолайлар түгіл едік бет. Хатырлайсың ма? Ана, ана көгесің ма?
Нәрсе?
Нәрсе оланда қын болды?
Қоя.
Фрис кәдай, төбәккілдік, сенден тіл, менден күш. Әу, федерзайын, фашист, шмайын, нахаус, нахаус.
Әссәләм ағалайкумлер. Концерт көрсәттәсің мә, Ақтәм әлем?
Қарталаша, келдің мә? Мәне таныш бол. Менің фронтәлек дұс. Қалғынғы қалқызының председателі, Ерхауны Совет депутаты.
Исәмісіз, исәмісіз.
Исәмісіз.
Қазір, қазір, нәпсе?
Нең бар?
Бүгін пенсияны кетірмәділер.
Не, Аллах тағаләң сыйламады мұны? Қайда шығарады?
Алай ашықма, әр бір нәрсенің жайы бар, ақтамыдым. Шулай бұл кеттес. Қораны, иптәсіңді, мен алып келесі қолған.
Әй, сен алып, іш түгіл ол, кет.
Ишлі, біз барымызда күшілер, барымызда әдәм білен хауа балалары деген дин китабы.
Қайан келген, ішіне ишан, сенің Аллаң шыша, әппайғамбарың, Пақ дейін.
Ұртақ пейғамбәрі біз, ұртақ.
рахим итегез.
Мәрванга бирмә булышмый.
Җирәнәме?
Җирәнә.
Менә мансы юкка. Хөкүмәтебез чыгарган нәрсә. Монардан җирәнү килешми, килешми. Ахтәм, олай күтәрмә. Кызыл погоннар йөрүнә.
Ник олай шүрләдең, ахтәм? Король бит син.
Эшең пошса янымда кешеләп тотмыйм. Мин син эзләп йөрмәдем. Син мине эзләп таптың.
Ахтәмелем, дустыңа андый ямсыз сүзләр әйтмә. Без барыбызда кешеләр. Исәнлек. Әсіз ана, аптыра бағыз иптәш. Қызыл қандуы, қой вақытта мина да әйтмәген сүзләрін қалдырмай. Әмин алар ашуланмайым. Әмин ашуланырға, кіші бұлай да бәхітсіз, бұлай да қиырсытылған, кішінің қанаттарын қойырғанлар. Қанаты қойылған құш нешілі, жылы ұран үзілі. Жылы урын бирегә кирәк канаты кайрылган кушка, тишләсә дә түзәргә кирәк, кулга яләштергә кирәк. Ә кешеләр, кешеләр кансыз, кыйналганны күбрәк кыйныйлар. Кешеләрдә шәфкат юк, юк, юк.
Кемең бу синең, әхтәм?
Әлегә миннән сорыйсың, үзеңнән сора.
Юк, юк, кирәкми. Мин әле бер кешесе түгел. Без барыбызда кешеләр. Беләм заның белән шулай. Сөйләшеп утырырга яратабыз. Үзегез күргенчә, аз гына. Кеше үзенең тиңен табырга тиеш. Менә без Әхтәм энем белән...
Син нәрсә? Карталаша.
Юк, бер нәрсә дә түгел, Әхтәм энем, бер нәрсә дә түгел.
Нинди тиң ди мин сиңа? Син сволыч.
Син дә сволыч, Әхтәм энем. Мин сволыч булганга... Мин ғайыплы түгел. Син сволыш болғанға, син ғайыплы түгел. Демәк ки, заман асы шулай куша. Демәк ки, бұ дүнияға сенің білен менің кібіктер керек. Мәне, әйтегіз әліпташ. Бұ дүнияға біздің кібіктер керек мә? Йоқ, сіз әйтегіз, жирәмәгіз әйтегіз әйт.
Ғафу етегіз, абзы кіші. Сіздің білен сөйләшерге, һеч кенә дә теләгем юқ. Барыгыз, юлыгызда болыгыз.
Әмин қоя барайым. Минең барыр юлым юк. Мин инде дөньяның шитенә барып җиткән. Менә шушында ул дөньяны чыкты менә. Аны не кая капты вартыннан эзләргә кирәкми. Менә сез минем белән сөйләшергә теләгем юк дисез. Менә шулай һәр вакытта сезнең кебекләр безнең белән сөйләшергә теләмиләр. Ә килисезме, теләмисезме? Без бар, без яшибез бергә бер кояш астында. Кояш ул мәрхәмәттерәк. Арысланга да, куянга да нурын бер тигез бүлеп бирә. Тик менә кешеләр генә...
Җитәр! Әрсә җылыйсың, карт философ. Барыбер тартып алган малларыңны кире кайтарып бирмәсләр. Ана, пенсия аласың, шуңа риза булып яши бир.
Ә мин риза. Пенсия бирәләр. Аштан үтермиләр. Әмма ләкин мин ул пенсияны бөкеремне чыгарып алдым.
Нәрсә? Нет заманын кайтарыр идеңме? Онык! Үтті ул вақытым. Үлк син.
Син дә үләсең, Әхтәм энем. Син сәүдәгәр булмадың. Малларыңны тартып алмадылар. Соғышып кайттың. Ординнар алдың. Институт бітірдің. Ә шулай да үләсең. Минем әжәлем белән үләсең. Сиңа хәтта пенсия да бирмиләр. Нигә дисәң, бу дөньяга арыслан йөрәкле кешеләр кирәкми. Арысланнар куян күле белән үлә. Куяннар арыслан дәрәҗәсендә яши. Менә бу иптәш тә.
А, тел тидерме. Сасып кызәм.
Эй, Әхтәм энем. Исерде, исерде.
Киттек, Әхтәм.
Куя. Аның да барыр җире юк. Мә, эш. Менә шулай құрылған
ұлдың. Әй, жетті, жетті. Бір ана өзіңнің яңа дүмік.
Йоқ, Миңа менә депутат иптәш белән сөйләшеп утыру күңелле. Дөрес, ул безнең белән сөйләшергә теләми. Без аңар иш түгел. Шуңа күрә...
Беләсез, мавсый кеше, әгәр дә сез яшерәк кеше булсагыз, һәйкәл төбенә утырып, арак эчәсез. Китегез! Хурламагыз изге һәйкәлне.
Нәрсә? Яңагыма сугар идеңме? Менә шулай, бәхәстә көчсез кеше һәр вакытны йодрыгын уйната башлый. Ә син мине тел белән җин, тел белән шанды.
Әйе, Әхтәм дус, шәһәргә килгәч тә берәр комедия карап китәрмен дигәнем. Сез миңа акчасыз комедия күрсәттегез. Шундый кызык, җылап җибәрәсе килә. Синнән шундый артист сиган дип кемнең башына килер? Әшәкелек бит бу, Әхтәм.
Яңа кайтып киттен әйттемме мин сиңа, карт алаша? Бар.
Эх, сез, кешеләр, рәхимсезләр, шыгын, куллар, тапсызлар.
Я, күңелің болдымы, қуып шығардың, таған мишли.
Иштіме қарағанда өзің институт бітіргенсің. Қойсын бітірдің?
Қойсысы керек.
Соң, архитектор болам деп қиялланайдың.
Қиялландым да, һәм булдым да.
Дұрысмы? Шынмы? Әхті, бұлай болғаш бит біз сенің білі. Білесіңмі? Біз өзіміздің ауылымыздың генерал планын түзірге ереміз. Білесің артына жауап ерем, әлігіне түзіліш институтында болдым.
Әменің не ішім барын?
Соң сен архитектор. Әхтәм, тукта инде нәрсә искәмиягә сузылып ятасың. Килешме, кешеләр йөреп тора бит.
Ә миңа бөтенесе килешә. Ә менә депутат кешегә теләсән инде исерек баш белән утыру килешми. Минем югалтыр торган авторитетым юк. Хәерле көн, Сержан Мухтаров. Әгәр дә милиционер килеп уята башласа, әйт, бу минем дустым диген, монда юкларга аңа мин үзем куштым диген, яме? Тукта,
тукта,
нишлисен син? Мин сиңа теге карт түгел.
Сук, сук! Нәрсә, сугарга уятын җитәрме?
Бәйләнмә миңа, бар кит.
Бәйләнмә. Мин сиңа бәйләнмимеш. Бәйләнмә.
Я, торгызып нишләтергә уйлыйсың мине? Ваз укыргамы? Алай кирәкме, болай кирәкме? Бер нәрсә дә кирәкме. Йоқым килә мин. Кил, йоп яныма. Окоптагы чакларны искә алып, кочаклашып йоклыйбыз. Кил! Урыкма! Мында фашист юк. Мында минем милиция мине саклап тора.
Әхтәм. Әйдә минем белән.
Кая?
Безнең авылга.
Әни калган миңа синең авылыңда.
Соң, синдә кунак булдым инде. Хәзер менә үзеңне кунакка чакырам.
Кунакка? Кунакка. Шәп. Дустымның авылына кайтып, сыеннан ауыз ит унашары түгел? Хәзер үк киттекме?
Соңгы поездга кирәбез.
Сержант Мохтаров! Шәгер! Ат!
Киттек!
Сәтин! Алла китте!
Әрүәннәрге. Юртасындағы үстәр үстіндә бір шишә арақы білән яшіл суған. Әхтәм үскі кейімләрі білән диванда ята. Сайра қойтып кірә. Аның үстіндәгі мотор ефәк көлмәге машина майына боялған. бетінде қолларында да майтаплары. Мені ол кіргеш үйшінде ғаламетті біраз аптырыпты. Барып радиолын тоқтатар.
Шәп музыка.
Бигрәбә мойсыз икән музыкны.
Әни, нашармы?
Ис киткіш.
Ул шағында нигә андый музыканы радио аша пропагандалыйлар?
Дим сырып куйган урынга киенәрегезгә яткансыз бит.
Ярамый мине.
Ярамый. Ана үз бүлмәгез бар, шуннан чыкмагыз. Әни кайтмады мине?
Юк.
Әтидәме?
Юк.
Гомумән безнең өйдә ракышасы булмагыз.
Менә анысы инде, матур кызы, әтиң белән сөйләшербез.
Нигә сезне сөрмиләр?
Кая?
Әрәм тамакларны еракка җибәрәләр бит.
Нигә, мин әрәм тамакмын?
Кем соң? Әти белән ияреп кайттыгыз да китә белмисез.
Беренчедән ияреп кайтмадым, әтиң алып кайтты. Кунакка.
Кунакка?
Сілкім ма, тек кіне
отыр.
Сілкім ма.
Неге?
Тек кіне отыр. Сілкім ма, сілкім ма. Ашылай, көзім ем ма. Ма.
Ай-ай, қойған да қойған. Сіз художник ма?
Дилетант.
Архитектор ма? Әтің шулай деген еді бұғай?
Әтің сенің бір нәрсе де білмей.
Білмәс. Демек, сіз біздің ауылының проектін ішлеяшексіз.
Мәйетке камфара ауылға проект керек месіңілім.
Нешілем енді? Әтің әйті бітіне яңа типтағы келешек заман ауылы болашақ дей.
Ауылының келешегі юк, гәжі тұқы.
Сіз өзіңіз құмесіз ақыры. Ана қазір бітін жерде нәрсе дейлі? Шайқырағыз. Я. Сіз шыл архитектор әймі?
Яқ.
Кімсің?
Келені.
Нәрсе?
Келені кейін. Сүйген егітің бар ма?
Нәрсе?
Сеңа неше еш қазір?
Нәрсе қауыз сізге?
Әйтінде неше еш?
17.
Егер мы сегіз яшқа яшырек болсам, сеңа ғашық болар едім. Тиле-миле.
Әне қайтсын әлі көрсәтір ұлсызге бұла ятқан үшін ғашықны.
О, әне ұсал, білән ұсал, ұсал, бей ұсал.
Әйтіріз енді, нені кішісіз, ә? Әтейден соғышта бірге бұлғаны қызыны білә? Башқасын білмейм, әне де білмей.
Әтейің де білмей. Сірлі кіші мен. Хы. Әтейін яратасың?
Неге яратмасқа дейді? Әтейін шоу.
Әмен әтем әтейін яратмайсың. Әнейінлі де яратмайсың.
Қоян білесіз.
Әтейінлі яратмайсың сенамнан қолқасың ғына. Әнейінлі бітіне кіші ғуқ санамайсың.
Оқып құдашық болып бола ма?
Сәләтің болса бола.
Әуіптіші болып бола ма?
Бола, сәләтің болса.
Әне болмаса?
Болмай. Қой, ашарға бір әрегі әзіл әлі.
Сізге мұнда әзіп поварлар ек?
Қой, қунақма ұштық нелар енді?
Қунақ күні үш, іштен атса күш.
Әтейін нәрсе дей. Менім тұрда, тезірек кетсін еді деймі?
Түзер-түзер де бір әйтір әлі. Әтей өбіздің шындай. Бір әйтсе бір әрейлейді.
Білім, білім. Сенің әтейіңді білгенде, сен әлі тумағанда едің. Қай, ашарға бір әрі біресіз әйінді?
Әсіз мені біресімімді бұяу білен ясыйсыз ма?
Яқ.
Не үшін?
Ясы білін.
Әне қойтып келе. Ара қызды яшылығы сендірек.
Тұрсын.
Қолып шығара шағып етіңді.
Шығарсын.
Сайра екінші бөлмеге кіріп кете. Ғашыға қойта. Ол әқтәмге көз қырайы біләңгіне қара бала да, шығып кетті. Тағын әйленіп кірі. Үстәл үстін жиыштыра. Терезені ашып, суған мұташылай. Арақыш шәсін әқтәм алып үлгірі. Ақтан білен ғашияның сөзсіз сәхнәсін Сойра бөлме ішігінен көзетіп тұра. Ғашия Сойраның рәсімін көріп қолын ала. Әйләндіріп-әйләндіріп қарай.
Әлі ұтма!
Сен неше бейді?
Қоя бұлымсын.
Не кетмәдің?
Әйтті мен де мен сізге. Бар мен де. Үшләп мен екіләп қайтыр үшін қазанға бар мен де.
Әйді шығығы әлі?
Не?
Шық дейім.
Рахатланып таласығыз, мен өзім шығып тұрам.
Не кетмәдің дейім?
Әйтті мен шығы мен сізге бар мен де.
Құдайым, не істеттің үлкіннәріне?
Машина ремонтлады.
Машина?
Әне, қоғыласы бұл мамима. Мен сені қолашыға тұрайтын тілім білемнен.
Жірбей кетемсің. Оқтық сөзің шол сені. Мәңгі рахат көрмәссің. Мені қартайтын сүйіне туған бала екенсің.
Сен бит әне өзіңнің өзің қартайтасың. Е, неге дұлайсың әнді шулай?
Дәсмә! Жоқсыз! Пу! Битіңе!
Біліп тұр әне. Шығып кетсен, бұтан қойтымен бет.
Бар-бар, шоғын машиналарын яңында. Тузан етіп, шиқұтқа айданғаш, қойтып еғылысың әлі бұсағама. Тұқтанайым!
Яйынды, яйынды, жетсенді. Өз нервіңінің өзі бұзасында жығарға тұтнасың. Бетіме түкірге мен нәрсе жүлеген. Оқисым келмей менім. Оныншыны бітірдім жол жеткен. Барбір кіралмен мен ол институтқа икілі қойып қайтарып жіберелер. Нәрсе жұның үшін жылап отырасым.
Отырасысын мені атаңдан екеулешіп отырасын. Бұйыққа керегім ек меді. Қоя барым. Аллах.
Мә.
Рәхмәт.
Сен мені әйбәт күнә әғи бола біл. Әдіге әйбәт күнә қатым бол.
Ирәтмә! Жиләнгеш! Осында кетін ал, деймә? Olsun da gitsin alamasın. Kuzume kurunmasın.
Niye indenleyin?
Bak. Hadi gücüyün de git şehrine.
İki mişke bin zina ufaylayın. Saat işke fayda gider. Ah koyunun yaprakları.
Doktor. Nişte işin tübünde yatağı bu. Ahtemden pinçeti. Не болды сізге? Әлі тұз ашадыңыз. Әқтен қойда, Рашия.
Неғаны менден сұрайсың?
Көлші қатынынан сұраймын.
Ирең алынмасын. Бір қойда кетмегендір. Жіберісің сенің ол қайыршыңы, менің башыма жетмей тұрып.
Болды. Ашарға бір нәрсе бар ма?
Өзіңіз пішіргізді ашағыз. Сізге мұнда кәжімнің кіші жоқ.
Рашия. Мен ертем сағат іште шығып кетем. Күніне мін кіші білен ұшырашам. Анысының кәйфі үк. Мұнысына қойға келген. Тігісіне фәлән керек. Мұнысына түген керек. Сын үйге қойтқаш әдем баласына тынышылап қына бір ашарға ярыдыр ме дейінді?
Шығап кетсең әлі менім үшін шығып ерейсің мін?
Әкім үшін сұм?
Әкім біле сенің кім үшін шығып ергенің, жауап ергеніңні. Кішілер де кішілер, бүтінісіне ярыйсың. Үйің тұрындағына ғамыңа да кіріп шықмай. Ашарға емеш. Әлі яңағына аяқларымны шақ сүйреп, дұңғызлар күтіу күтіп қайттым. Күшіден ұят. Председатель қатыны дұңғыз күтіу күтіп ерейміш. Қыш бойы дұңғыз абзарынан шыққаным ең. Міне қазірді.
Мірген әкімге әтөзәрсің анасы. Өзің білесің, Садық қатынын балнисыға елді әкетті. Аның ұрына екінші кішіні ішінден алып қойын. Бұл ме бетейді?
Күтуші қатыны бәбейлегенде балнисыға ері елді екен. Әмин?
Әсін? Район кибетіне пальто іздеп барғанда председатель машинасына отырып барасың.
Hay Xudayım, kupsindin indi. Yarar, jeyev yirmin.
Buldu, buldu. Bizning kün bu işte ikenlikini bilesin. Bu yitken kız, aşar kabını hazırlaya alasındır bir dindisi.
İdi aş pışırıp yatarğa, ellenin bu tanışka yaramayın mı?
Ha, mene kugille tırmır. Yar yeyde kız, yeni kız, aşhaneye gittik.
Kısa kıldırı birisi yok. Ana bazda katıp süt koyma alıp şey kızda aşağız.
Evsin.
Tamağımdan aşu temin eminim. İrtenge işte çıkıp gitersin. E kızına kuyuda salmışsın.
Ne bunlar hele var?
Nene kur. Süyün. Kızın traktörçi bulgan. Ütülüp maktarlar indi üzünlü. Hatını dungas gide. Kızı jir sukalı diyerler. İki günden sınavları var sana. Ağul var mıyım? O kısım gelmedi.
Nişik.
Hatı, sen bir düzün bizim mektete gelip, jeyiliştan siledin. Bizge bilimli yaşlar kirek dedin firmada işlerge. Mekanizatör bulurga şakırdın. Anasın, kızlar kuluna da teknikinin tapşırığa kurukmayız dedin. Rahim etiniz dedin.
Şundan.
Hatı, benim institutta o kısım gelmeyi. Anda ben barbar okuyalmayım. Benim şoför bulasım kile.
Düşse.
Sen o kısım gelmezse okumazsın. O kıysa kilgenler okur.
Eni gözüm yine, eni şehirge kuva.
Bir evde seni kumaz.
Kumaz dibine, kumaz dibine. Kız başımla mazut kapayalım yürüyün benle. Uzunun da kışı kırkısına kalganım yeter. İlk okugan bulsam.
Okugan bulsan işler edin.
Dunguzlar arasında yürmesiydim.
Alar arasında kim yürürüydü?
Sin.
Yarı kirek bulsa anda da yürürmüz. Elige mina kişiler arasında yürüyünü şanıp tapşırganlar. Hazırga şun haklarga kire. Sina bir taşıya bağırkayım uku bütün ney başka nerse için. İşlemez için kirek. Ne geldi kumağanlığını? Kızın müsüp zitkeşkine isine düşürdün. Tıkı vakıtta min sen aittim tügül mü? Bir gelip zitten durup uku gidip. Yani şuna nerse deyip cevap verdin. Yani aytarı. Ay, tağın aşağı turunda anıttık bit. Bar sayıra, bazga düş.
Yerisi yok.
Eteyim.
Baya buyaldın bunlar.
Maşina remontladık eteyim.
Kim bilen?
Necip abi bilen.
Nişek.
Ay, bittin de kişka apkatka.
Apkatka?
Hı-hı.
Şundan son.
Şundan son. Mekanik aytı, urak üstünde şu maşina bilen... Necim ağabeyin ile almaşı işlersiz dedi.
Okutuşu bulasın kelmedisin.
Evet, yok yok yok yok yok yok.
Son institutlarının bir bütenleri de var. Oğul Hucalığı İnstitutu mesela. Alay teknikini bir yaratkaş, injener, mekanik buluruydun. Alay okuysun kelmedi bir ayıp bulmayı. Eğer de yukarı bilimli kişiler gerek bulmasa, institutların yavarlar idi.
Evet, benim işlep karısım kelek.
Yarı, işlep karalaysa. Lakin kara, min ağır kalanırga şamalama. Başkalar şükürlük işleysin, başkalar şükürlük cevap da bire.
Sın indi.
Anan tukta indi. İge kaykaç, üstel yanına bulay utırma.
Sın nersi?
Buyalıp yürü, hazire sana bir kızıktır belki. Minim kızım, üstel yanında kızga aşağın bulsun. Yigitler yanına çıkkanda da benzini sankırmış
olmasın.
Var. Bugün üstünde almıştır. Sayra.
Hı?
Sen bugün Ahtem'i görmedin mi?
Min kutkanda iyideydi.
Oya gitti.
Bilmem. Bakşağa çıkandır.
Eti.
Karanın. O benim resimimle bir minut içinde yatadı. Şağam ben.
Ooo. Karasin. Eysi Karanın. Karanın.
Ey. Ne sanmışsın o?
Arvansındır enisi. Bala şapta bizim edeletti. Kütü kütü ardır ağır. Tukta pırlama pırlama otur hadi. Bir gelip aşı gel şükürdeşip. Nişlisin bit. Bütünler seni mekanikalaştırıp bula. Emine kütü kütü ne? Sın belki meksus robotlar oylap tabarlar. Mine ul vakıtta indi. Mij başına yatıp kamandığına birip dururuz. Ахазырге ауыл кул кишине маңгай тирене мухтаж. Мактансак та мактанмасак та муну яшырып болбой. Міне ұраққа түштік. Гектарынан 20 центнер кетеміз. Әшіні дәулет амбарына ташырға машина жетішмей. Ақша бар, сатығыз дейбіз. Әліге юк күтігіз дейлер. Міне сен дұңғызлар
күтесің.
Йо, мен айтам, езерлеген тонны ит тапшырамыз демекші болам. Әшәр кебітлерінде ит юк. Әліге жетішмей. Бізден күтелер. Бұлдырыға керек. Әсен, қызын ұқырға кірігі тілемегенге дүния құптарып ерейсің. Кірір әлі. Башы еш. Тұқта. Нәрсе ұл?
Нек, көрмейсің мәне?
Сын мен бет кебітшік әйткен едім. Әқтемге орақыз сатма деген едім.
Дұңғызның тезек тапмай қолғаның қашын көргенің бар.
Сіз Әлескер Камал есіміндегі Татар Дәулет Академия театр артистлары башқаруында драматург Туфан Мингнуллиннің «Ир егітлер» есімлі әсері бойынша қойылған спектаклінің бірінші үлішін тыңдадыңыз. Спектакліні сахнаға Марсель Сәлімжанов қойған. Рольдерді башқардылар Мәруан, колхоз рәйісі, Ғабдулла Шамуқов, Ахтем, Мәруанның фронтовик досты Фуат Халитов, Мәруәннің хатыны Гауһар Камалова, Сайра, Мәруәннің қызы Дания Нұрлы, Нәжия, Әхтемнің хатыны Нәжибе Иқсани, Зәбиров, милиция лейтенанты Наил Әйуп, Зәйнуллин, көрші колхоз рәйісі Илдус Уәлиев, Сәлима, сатушы Мәрзия Миңлібаева, Исмаев, Фатих Күлбарисов, милиционер Сәлим Мифтах, қарт Дилюс Ильясов. Спектакльнің екінші үлішін ертеге 15 сағат 10 минутта тыңдағыз. Ә бүгінгі әдәби драматик тапшыруыбыз шушының білен тәмам. Программа Татарстан Республикасының Татмедия ғаммауи коммуникациялар агентлығы ярдәмі білен эфирға шықты.